Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį apie laisvės kovas ir tikėjimą kalba pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis ir jo brolis Gytis. Įrašas iš Kauno Mažosios Kristaus prisikelimo bažnyčios.
Kaip nuostabu būti viešpaties vaikais, maloniai gydant, kuri per amžius pasilieka. Kaip nuostabu vaikščiot viešpaties keliais, kur tikras džiaugsmas nesibaigia niekas. Mūsų viešpats su mumis, jis šypsosi tau, kaip savo nuostabiausiam draugui, tik patikėk, bus palaiminta šalis, kur viešpaties malonės vaisius sauga. Žadėta žemė, tad veski mus į palaimintus naujus ir tiesos karalius. Te Lietuvoj prieš tave priklops kiekvienas kelias. Jėzau, Dovido sūnau, mes užimsim pažadėtą žemę. Tad veski mus į palaimintus naujus metus. Jėzau, Dovido sūnau, tu gyvybės ir tiesos karalius. Te Lietuvoj prieš tave priklaus kiekvienas kelias. Jėzau, Dovido sūnau, mes užimsim pažadėtą žemę. Tad veski mus į palaimintus naujus metus.
Garbė Jėzui Kristui, šlovinimo ir liudijimo vakarai. Šiandien galima sakyti, kad žemaičia čia viešpatauja. Klaipėda ir Pakūtas važiavo ir Kaunui daro, o to pačiu ir visai Lietuvai pirmarios radė didelį džiaugsmą. Šio vakaro vedliai yra broliai Vaineikiai, pranciškonas kunigas Paulius ir jo brolis Gytis. Na, o jiems liudijant kartu su jais šlovins Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio koplyčios šlovintai. Tai linkiu atviro vakaro palaimos.
Gerbėsiu Kristo visiems Marijos radijo klausytojams. Be galo nuostabu šiandien būti čia šitoj nuostabioj mažoj prisikėlimo bažnytėlė. Be galo džiugu, kai mes galim, būdami laisvi, laisvai kalbėti, laisvai dalintis, kasgi mums tą laisvę dovanojo, kas ją atnešė, nes kartais būna tokia mintis, kad mes esam įpratę tiesiog, tiesiog gauti malonę po malonės ir kartais net neįvertinam. Ir toks kartais būna jausmas, kad nusipelnėm mes tos laisvės, nusipelnėm gyventi geriau. Čia netgi toj mažai bažnytėlį ir jūs, kurie klausotės radiją, jeigu tai pridėt ranką prie širdies ir sąžiningai paklausti, o kiek iš tiesų manęs ten toj kovoju už tą Lietuvos laisvę yra. Na, jaunoji karta, viskas aišku. Mes sakom, mes tik tai gimėm tada, mes tada buvom dar maži. Bet štai vat, mano, pavyzdžiui, bendramžiai, arba čia irgi matau pagyvenusių žmonių, klausimas, ar aš tikrai galėčiau pasakyti, kad nusipelniau tos laisvės. Ir greičiausiai, kad galbūt, jeigu sąžiningi esam, galbūt neišdrįstume to netgi ištarti. Nes viskas yra malonė. Vieną dalyką, ką mes tikrai esam lietuviai nusipelnę, tai greičiausiai bausmės, okupacijos ir kad Dievas dar gerai, kokį 50 metų mus krėstų į kailį, kaip sako šventas raštas, laikyk tos tautos nugarą nuolat sulenktą, uždėk į jungą, nes kitaip, kai tik tai duodi malonės, taip pat ragai ir uodega užauga. Tai štai tokiame kontekste šiandien esame mes su mano broliu Gyčiu ir norėčiau, kad dabar paklausytumėt vieno iš tokių kovotojų, kuriam tikrai turėtumėm Lietuvą būti dėkingi, jam taip pat ir jo draugams. Tai toksai Vytautas Vaineikis. Jo nuostabus draugas, mano krikšto tėvas Edvardas Burokas. Tai tie jaunuoliai, kada iškart po antro pasaulinio karo, kai buvo, ko gero, užslapinta jėga išdavystėmis, ta vadinama ginkluota kova, šie jaunuoliai, jiems buvo tik po 18 metų, 18-19, jie ryžosi vėl atnaujinti kovą. Atrodo, prieš tokią didžiulę galę tie jaunuoliai, jie nenuleido rankų, jie neripavo, kaip viskas blogai, kad reikia bėgti į užsienį, jie būtent darė sprendimus. Noriu, kad jūs dabar paklausytumėt KBB generolo Liaudis, tokia jo pavardė, Kaliaudis, ataskaita pirmajam Lietuvos tuometiniam sekretoriui Antanui Sniečkui. 1956-57 metai. Respublikos valstybės saugumo organai likvidavo 27 ginkluotų nacionalistų gaujų narius. 13 iš jų buvo nukauta, 4 sučiupti ir suimti, 10 legalizavosi. Agentūrinių operatyvinių čekistų, karinių ir kitų operacijų pasekoje, atsižvelgęs į sudarytas sąlygas, 1956 metų birželio mėnesį pasidavė vienas iš banditų vadeivų, Labanauskas. O spalio mėnesį buvo suimti ginkluoto nacionalinio pogrindžio vadas Ramanauskas ir jo žmona. Šių metų vasario mėnesį buvo gauti duomenys įrodantis, kad grupė prieš laiką paleistų iš įkalinimo vietų bei atbuvusių bausmę už kontrarevoliucinius nusikaltimus asmenų ketino ir toliau tęsti aktyvę antitarybinę veiklą. Šios grupės vadovas Vaineikis bando užmėgsti kontaktus su atlikusiais bausmės asmenimis, kurie dabar gyvena įvairiuose Lietuvos TSRS rajonuose, norėdamas įtraukti juos į aktyvę priešišką veiklą. Tikrinant šios duomenis iš mūsų agentūros ir iš kitų šaltinių buvo gauta žinių, kad Vaineikis turi pistoletą ir radijo siųstuvą dirbantį vidurinėmis bangomis 300 km spinduliu. Jis ketina panaudoti jį taip vadinamą Lietuvos nepriklausomybės dieną vasario 16 ir perduoti jo pagalbą manifestą skirtą Lietuvos tautai. Be to buvo gauti duomenis, kad Vaineikis, norėdamas gauti pinigų reikalingų jo antitarybiniai veiklai tęsti, ketina įvykdyti keletą apiplėšimų. Antitarybiniams atsišaukimo spausdinimui jis turi spausdinimo priemonės. Atsižvelgus į gautus duomenis, buvo nutarta sutrukdyti Vaineikiui įvykdyti savo nusikalstamus kėslus. Atlikus operatyvinę kombinaciją, pavyko nustatyti, kad Vaineikis tikrai turi manifesto tekstą. Mums pavyko neleisti paskelbti jo eteryje, o vėliau ir suimti jį su įkalčiais. Suėmimo metu pas Vaineikį buvo rasta įstatai, piktybiškas antitarybinio turinio manifestas, pistoletas ir veikiantis radijo siųstuvas. Šiuo metu vyksta tyrimas, kurio tikslas yra įrodyti nusikalstamą visų grupės narių veiklą. Iš ataskaitos KGB generolo mūsų TSRS buvusios Lietuvos vadovui Antanui Sniečkui. Štai norisi ir su broliu pasidalinti, kaip tas mūsų tėvas Vytautas Vaineikis, kas jis per žmogus buvo. Galgyti tu tarka žodį, keletą žodžių, vat, kaip tu mūsų tėvuką prisiminė. Štai dabar visiškai kitam tokiam kontekste, jau tiek daug metų praėjau, jau 20 metų netgi po mūsų tėvo mirties.
Aš kai prisimenu, tai jį dar, tai prisimenu Ukmergės rajone, Jėgvilų kaimas. Ir aš mažas ten lankydavaus vasaromis ir... Čia pasakė apie pistoletą, jo labai gerai prisiminiau, kaip tėvukas pagamino man vieną. Buvau berods trečioj klasėj ir tėvukas turėjo ten stakles, ten turėjo varstotą, turėjo, jis truputį staliavo prisimenu, tai jis ten ir vamzdį pritais, ir ištekino rankiną tokią, tai aš galvojau, o, turėsiu žaislą. Tada būdavo vienas iš mėgiamiausių žaidimų žaisti karą. Žaisdavom, nu, būdami spaliukai būdavom, tai vieni būdavo tarybiniai kariai, kiti būdavo vokiečiai, vieni kitų šaudėdavom, nu, žodžiu. Tai tokiam tikslui pagamino jis man tą pistoletą, pasirodo ten, ir mes jį išbandėm. Išbandėm, nu, jisai tokių patrankos principų, prikiši kokio tai sieros parako ir uždegė ir galima šauti. Tai ten užtaisė su tokiu popieriaus lapeliu ir įstatė į varstotą, prisimenu, šūvis ir išmušė ten stiklę tokią skylę. Tai paskui labai labai daug metų, jau dabar netgi po daug metų, netgi kaip tėvas jau iškeliavo ir vat ir Staselė, tėvo žmona iškeliavo ir jau sodyba, jau, ir dar nuėjau ten tuose griuvėsiuose, dar tos dirbtuvės griuvėsiuose, dar radau dar tą stiklą su ta pačia skylė. Va, bet tai labai įdomiai prisimenu, kad aš tą pistoletą nusinešiau dar trečioj klasėje į mokyklą ir tokia va, patirtis buvo tokia, kad mokytojas prieina ir sako, o, kas čia, pistoletas? Nu, sakau, pistoletas, o tai kam šitas skylutė? O ką žinau? Sakau, kam tą skylutę? Nu, jis tai turbūt žinojo, kad ten reikia uždegti ir kad gali šauti. Nu, tai mane prisimenu, išstato prieš visą klasę ir sako, tai gerbimų vaikučiai, susipažinkit, va, bandito vaikas. Na, aišku. Nu, tai tokį prisiminimą turiu. Paskui turiu dar vieną prisiminimą, vėlgi iš tėtis toks mėgėjas būdavo man žaislų pagaminti iš paprasčiausio rakto ir vinies. ant virvės pakabintas raktas su skilutė, paskui vinis irgi ten sieros, tai labai patikdavo viską. Tai į medį trenki irgi šūvis didžiausias toksai. Su tėvu ten ir motociklukai važinėdavo, mes pasakodavo, nusivesdavo į mišką, pasakodavo, kaip jis bėgdavo ir kaip sako, galima pažinti miške, kai tave seka, sako, nu kaip, nu reikia pasilenkti prie žemės ir žiūrėti, sako, vat, pamatysi kojas, taip ir suprasi, kad tave seka kažkas miške. Tai visokiausių tokių dalykų, nežinau, linksmėsnių, gerai, dainiuk, tai daug.
Taigi, Gytis, kaip irgi prisimino, aš irgi atsimenu iš mūsų tėvuko tokių, sakyčiau, tokių grinai praktinių dalykų, atsimenu, kaip jisai verda arbatą, nes tie, kurie buvo Sibirė, kurie buvo Rusijos kalėjimuose, tai reiškia žmonės, jie tenais žino, kad viena tokia tonizuojanti priemonė yra vadinamas čefyras, tai aš atsimenu irgi mūsų tėvą, kai jisai vakarais, kai jam reikėdavo ilgai dirbti, ypatingai, kai jisai ruoždavo tuos antitarybinius, čia kaip ką tik skaitėm, manifestus, lapelius, kai jis ruoždavo vasario 16. Ir taip, kada jisai dirbdavo, jisai gerdavo tą čefyrą. Atsimenu, man kaip mažam vaikui jisai galbūt nepatiko, bet jisai sakė, kad yra vienas iš tokių geriausiai tonizuojančių gėrimų. Dabar, kai man tenka irgi nuvažiuoti į kalėjimą Pravieniškėse, tai aš kartais paprašau kalinių, sakau, nu, broliai, užtaisykit man to kalinių gėrimo. Tai sako, tu čia nori to buchalo tokio, sakau jo. Ir jie man irgi parodė, kaip kaliniai geria tą čefyrą. Taip pat irgi atsimenu vieną tokį įdomų momentą iš mūsų tėvo, kai tėvas mūsų Vytautas šeima labai vargingai gyveno, beveik mes dažniausiai gyvenam iš mamos tokio skurdaus atlyginimo. Ir buvo toks momentas, kada visiškai pritrūkom pinigų, nebuvo ko šeimoje valgyti. Tai atsimenu tėvas, jisai kažkaip ten su mama kažką pakalbėjo, jie kažką nusijokė. Ir žinau, kad tėvas po kiek laiko parnešė, būdo tokie tinkliukai, žinot, tie, kurie esate senesnės kartos, su tokiais tinkliukais eidavom į parduotuvę. Ir parnešė tą pilną tinkliuką produktų. O paskui mama sakė, nu tas sako, vaineikė, žinai. Jisai nupiešė rublius, nupiešė pinigus tarybinius ir nuėjęs pasiėmė tiek, kiek jam reikėjo. Ir irgi tėvas, jisai irgi buvo žinomas, čia tik tai vieną perskaičiau ataskaitą, jo ten archyvai yra tomais pirašyta. Jis buvo irgi žinomas kaip, mes sakom, literatūros platintojas, irgi pogrindžio sąlygom, įvairiom sąlygom sugebėdavo išplatinti labai daug atsišaukimo lapelių. Ir taip pat tėvas irgi mokėjo pagaminti tuo metu dokumentus. Aš kadangi truputį piešiu, tai sako, nu, sūnau, žiūrėk, sako, jeigu tau kada nors gyvenime pravers. Ir tada atsimenu, buvau 6 klasėje. Jis man parodė, kaip reikia pagaminti štampus, netikrus. Parodė, aš dabar, aišku, receptų jums neišduosiu čia per radiją, nes paskui bandysit irgi, o tai bus jau nusikaltimas Lietuvos Respublikoje. Taigi, nu ir ką, man pavyko ir atsimenu, kai su vienu savo klasės draugu nutarėm į tą dieną vieną dieną į mokyklą neiti, tai nuėjom tokių atspausdintų medicinos daktarų lapelių, pasiėmėm iš poliklinikos, parašiau tos gydytojos ar to gydytojo šriftu, nukopijavom su tuo savo draugu, o kaip dėl antspaudo, tai pagaminau. Atspausdinom mes tos antspaudus ir mūsų mokytojai mokykloje praėjo kaip tikras originalas. Prisimenu dar tokį įdomų dalyką, kada daugindavom pinigus. Irgi, nežinau, tie, kas atsimina rublius, pasirodo, buvo galima iš 3 rublių padaryti 6, iš 10, 20. Žinot, kaip tai yra daroma? Nu, jums, žinokit, eurais neišės, bet čia irgi tokia iš pogrindininko ABC. Juos verdi 10 minučių ir paskui perplėšė taip skersai. Iš 2 gaunasi 2 banknotai. Bet irgi siūlau nebandyti, nes nieko jums neišės. Taigi, čia tokie kartu, tokie kurioziniai dalykai, bet tai, ką mumis tėvas ir mokino konspiracijos, jisai taip pat papasakodavo, kad reikia visuomet, kada vaikštė, kaip tu gyti pasakoj, miške, dar kas nors, ir kaip reikia užkoduoti žodį, pavyzdžiui, būti atsakingiems, nes vis dėlto sienos irgi klausosi. Tai dabar galbūt pauziai aš norėčiau dar vieną tokį nuostabų jo eilėraštį, nes mūsų tėtis ne tik tai buvo atsakingas už diversijas, jų toj pogrindiniai kovoj. Dar noriu priminti, kad mano tėtis ir mano krikštatėvis Edvardas Burokas, jie atkūrė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą. Jeigu kas žinote iš istorijos, tai mūsų partizanai, kurie kovosi ginklu, jie vadinasi panašiai Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis, o kai ta ginkluota kova baigėsi, tėtis, jisai atkūrė tą organizaciją, būtent dar būnant kalėjime Sibire. Norėčiau, kad toną duotum, paskaitysiu vieną jo iš Sibiro rašytą eilėraštį. Tėvynė, aš vėl nuklydau į tolius, nesmerk, neišbėgau, dalia. Šiaurys mano tėvas, o vargas man brolis, našlaitė sesutė, daina. Be kraštė taiga, čia sniegynos užsnūdus, tai mano klajoklio namai. Nakties gudumoj, su vilku, draugas lygus, aš rymu, jis kaukia liudnai. Upelis, po šaltų ledų pasislėpęs, nestodamas plaukęs raunus, ant krantos sargybinis, beržas rauplėtas, lyg būdi ir saugo visus. Eglynai, eglynai, o eglės karotos, kiek sniego ant jūsų pečių, žaliuojat speigos, kaip darželyje rūtos, kurias tėviški menu. Kai dangų išvaizdėta, pašvaistės nudažo, išnykstų begaliai minčių. Motulės, man sekta ta pasaka graži, taigos ošime vėl girdžiu. Bet kur ta pilis, užburta paslaptinga, aplink vien sniegynai balti, gal šita uola, ten aukštai, upės vingi, su nerimu klausiu širdį. Ir mintis krajūnės sustingsta nuo šalčio, aš pats, lyg užburtų ratu, kaip amžinas žydas, kaip šmėkla, be balsio, einu vis, einu ir einu. Nelaukdamas, užmirštas priešo ir draugo, be kelio, per audrą, ledus. Čia neždamas nedalę, širdytę pasaugo, taip mylimus, brangius vardus. Tėvynė, nors vėlį išklydau į tolius, nesmerk, aš sugrįšiu, dalia. Šiaurys mano tėvas, o vargas, tai brolis, namai man, brangi Lietuva. Ir noriu pakviesti vėl mūsų Klaipėdos bendruomenės šlovintojus. Norėsim irgi vieną gražią giesmę, kuriai parašė muziką, žodžius, mūsų nuostabus irgi bičiulis, Gintautas Abarius.
Ir visiems dviveidžiams pranašams
melą ir klastas atleisk. Iš visų kraštų ir visais keliais skubama kabinti tave. Ir mūsų darbus telydės laisvės ir vilties dvasa. Palaimink Dieve mus, Lietuvos vaikus, ir kiekvieno mūsų balsą te iškirsta žemė ir dangus. Palaimink Dieve mus, motinos kalba, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Nusileng, noriu tau žemai kryžių ir dainų šalyje, tavo lopšyje išsuptiems vaikams reikia meilės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins prievartos bukais dabais, ir visiems dviveidžiams pranašams baimė ir klastas atleisk. Iš visų kraštų ir visais keliais skubam apkabint tave. Ir mūsų darbus telydės laisvės ir vilties dvasa. Palaimink Dieve mus, Lietuvos vaikus, ir kiekvieno mūsų balsą te iškirsta žemė ir dangus. Palaimink Dieve mus, motinos kalba, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Čia laisvas bus žmogus ir atviras dangus, čia kiekvieno mūsų balsas ves į geresnius laikus. Būk su mumis kartu, jei sąžinė gyva, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Palaimink Dieve mus, Lietuvos vaikus, ir kiekvieno mūsų balsą te iškirsta žemė ir dangus. Būk su mumis kartu, sąžinė gyva, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Juk visiems mums vieną vardą, juk visiems mums vieną vardą, juk visiems mums vieną vardą. Aleliuja, Dievui šlovė. Toliau norisi pasidalinti su jumis dar vienu aspektu ir apie mūsų, mes sakom, tėvuką, mes taip vadinam šiaulietiškai, mūsų tėvukas. Dar kartu su Gyčiu norisi papasakoti, kaip, tai, kaip jie būtent ėjo į tą laisvės kelią. Štai vienas iš tokių laiškų, kuris įrašė savo bičiuliui, mano krikštatėviui, Edvardui Burokui. Jis taip ir vadinasi, laiškas iš šiaurės Edvardui Burokui. Edva, sveikinu iš šiaurės. Kodėl? Kaip čia atsidūriau? Ar padariau dar vieną kvailystę, tariant tavo žodžiais? Neaiškinsiu, nes tame pačiame voke siunčiu laišką onai. Čia mūsų mamai. Kadangi neturiu kito voko, o greitų laikų nežinau, kada bus proga pačiam pašto rūmose pabūti. Tad permesk žvilgsniu jai skirtą laišką. Maždaug orientuosios, kokių velnių aš šituos sniegynus atsibašiau. Šitame laiške tėtis, kada rašydavo savo mamai, taip pat mūsų su Gyčiu motinai Onutei, tuose sveikinimuose būdavo informacija. Tėvas užkoduodavo, tarp tam tikri žodžiai būdavo taip išdėliojami, kad čia kai rašo, būtinai perskaityk Onutei skirtą laišką. Nes tenais būdavo išaiškinti kolaborantai, išdavikai, būtent Sibire, sužinodavo visą informaciją kalėjimuose, kas išdavė partizanus. Taip jie sugebėjo pristabdyti tų išdavikų tinklą. Toliau tėvas rašo, dirbu su laužtuvu, kirviu, pjūklu, kastuvu, didelę kuvaldą. Visą darbo dieną gražumėlėje gamtos. Dabar statomės stovykloje pirti, kad utelės neužpultų. Šalčiai krito šiomis dienomis, traukė iki 43-46 laipsnių. Pūgų taigoje dar neteko patirti, iš Lietuvos esame dviese. Aš be tautybės, o antras žemaitis. Ekspedicijos grupėje 42 žmonės, 4 šunys. Stovykloje 2 barakai surešti iš skydų ir Eketė upėje, vietoj šulinio. Pirti pasistatysime bus tikras miestas. Darbe užmirštu viską, net ir tai, kad noriu valgyti. Kiek uždirbsiu, dar nežinau. Sveikata jokinga, kaip ir aš pats. Kol bastysiuosi toje taigoje, užsibrėžiau rašyti stambios apimties šedevrą. Kaip pavadinsiu, dar nežinau. Bus kažkas panašaus, baltos naktis ir juodosios dienos. Kaime loja elniai, ašaros virsta ledu. Arba tavo pasiūlyta mintis, tas veikalas galėtų atrodyti taip. Dar viena kvailystė. Jau 23 puslapiai pritaukšti. Užsiimu ir poezija. Trumpai kalbant, į sveikatą eina staigus klimato ir aplinkybių pakeitimas. Pradedu jausti, kad aš dar žmogus. Galiu galvoti, kurti, ryštis ir špygą per kišenę kam parodyti. O tai jau visai buvau užgujimams atsidavęs. Vienu žodžiu, skiemenuojant garsiai skamba egzistuoju. Jums ten poniškėjantiems, aš proletaras daugiau ką nors įdomesnio šiuo kart neturiu ką parašyti. Prisiminimui apie idiotą Vytą siunčiu tau keletą eilių. Štai toksai mano tėčio laiškas jo ištikimam draugui, bičiuliui Edvardui Burokui, su kuriuo ir dar didžiulė grupė ištikimų jo draugų. Jie, kurie įkūrė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą tenais Sibire, kalėjimuose, gulagose. Jų ten iš visų buvo apie 500, labai įslaptinta organizacija. Jeigu norėtumėt daugiau apie būtent šituos vyrus, apie mano tėtį, apie krikštatėvį Edvardą mano, sužino daugiau, tai yra visa ekspozicija. Čia Kauno 9 forte man teko irgi nueiti, aš buvau tiesiog nustebęs, kad visas tiesiog paviljonas, visa ekspozicija skirta būtent šių Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos įkūrėjų, atnaujintojų atminimui. Ką būtų galima dar pasakyti šiandien, kai atrodo toks stiprus laikas, mes vadinamės tie vadinami šimtmečio žmonės, mes esam šimtmečio lietuviai. Ar jūs jaučiat, mėly klausytojai, čia, kur esate šitoj nuostabioj, mažoj prisikėlimo bažnytėlį. Mes esam Lietuvos prisikėlimo vaikai ir šimtmečio vaikai, amžiaus vaikai. Gražiai skamba. Ir kada tėtis prieš pat savo mirtį, o tai vyko buvo prieš daugiau kaip 20 metų, jau buvo Lietuva kaip laisva įsivažiavusi ir kai jis atrodo džiaugiasi tuo laisvės pavasariu kovo 11-ąją 90-aisiais, kai jis džiaugiasi, kai buvo iškeltos vėliavos, kai buvo sugražinta katedra, tarp kitko jis irgi prie katedros sugražinimo tėtis prisidėjo tenais darydamas viešą akciją, bado streiką, kad atkreiptų tuometinė tarybinė Lietuvos valdžia dėmesį, kad be katedros mes nenurimsim, jeigu kas prisimenat, vyresnio amžiaus žmonės šitas nuostabus šūkis, be katedros mes nenurimsim, tai irgi vienas iš mano tėčio yra šūkių. Taigi, jisai sako, žinai, mes su vyrais, kaip tame eilėraštyje, kaip čia tame laiške, jūs ką tik tai klausėtės, mes, atrodo, paukojom visą savo jaunystę, sveikatą. Mano tėčiui Stalinas nepagailėjo 25 metų katorgos. Jisai po 15 metų, sakyčiau, stebuklingų būdų, jisai grįžo į Lietuvą po Stalino mirties. Bet va tą visą laikotarpį, kiek atrodo, jisai patyrė ir kankinimų fizinių, kankinimų jam ir kankinimų metu, jam į panagės kišo adatas, jisai paskiau rodė, tie randai liko jam visam visam gyvenimui. Jisai žinojo, kad tai reiškia mušimai, kaip muždavo labai profesionaliai, kad neliktų paskiau žymių. Sako, tik mes iškentėjom ir štai dabar 96 metai. Sako, nu ne tokia, mes ne už tokią Lietuvą kovojam. Jeigu dabar klausotės radio bangomis, turiu viltį, kad esate tos tyros sąžinės, tos švarios sąžinės žmonės, tai va ta ranka pridėjus prie širdies, paklauskim, ar tikrai mes svajojom apie tokią laisvą Lietuvą, kokią turim šiandien? Bent jau iš mano bičiulių, iš tėvų senųjų kovų draugų, aš nei vieno iš jų negirdėjau, kad jie būtent už va tokią Briuselio laisvę kovojo, kad jie kovojo už tokią amerikonišką laisvę. Jie nekovojo už amerikietišką piragą visom prasmėm, kurie klausytojai klauso, tai žinot, apie ką kalbu, už tokią supornografintą kultūrą, taip išsityčiota iš lietuvių kalbos viešai filmuose, spektakliuose. Sako, mes nekovojam už tokią kultūrą, kai Lietuvos garsus režisieriai, man net neapsiverčia žodžio vadinti juos režisieriais, kurie tautai vemia vulgarumą, keiksmažodžius, rusiškus, angliškus, kai jaunimui yra rodomos, mes sakom, nešvankybės ir tai va pavadina netgi valstybiniu lygmeniu kultūrą. Sako, mes sunau ne už tokią Lietuvą kovojam. Ir tada, kai jis buvo jau paralyžiuotas, kai tada slaugos namuose jį beveik laikiau ant rankų, jisai dar atsimenu iškėlęs ranką paskutinę tą dieną, kai jisai numirė, iškėlė ir sukalbėjo dar vieną eilėraštį. Ir tas eilėraštis iš paskutinių jėgų, tai buvo kaip tas, va, tas pranašo šauksmas, kad už naują Lietuvą, už tikrą Lietuvą. Ir jo tie žodžiai pasakyti man, sako, sūnau, gal mes ne taip kovojam, gal mes ne ten akcentus dėjom. Tu, kuris esi dabar vienuolis, tapsi kunigu, dar aš tada mokiausi, sako, tu pabandyk, sūnau, gal tau pavyks. Gal tau pavyks sugražinti Lietuvoj, atkovoti Lietuvoj tą laisvę, kuri nepavagiama, kuri neišduodama. Ta laisvė su galbūt kitom pamatiniam vertybėm. Ir norisi, kad šiandien būtų ta geroji žinia paskleista Marijos radio bangomis va šitose nuostabiose patalpose prisikėlimų bažnyčiai. Norisi, kad Dievas tuos žodžius dabar girdėtų kaip malda ne tik mano, kaip malda ne tik tai galbūt mūsų čia, kurie esam šitoj bažnytėlėje, bet malda visos tautos. Mes norim laiminti Lietuvą, kaip toj gražioj giesmėj. Palaimink Dieve mus, Lietuvos vaikus. Tiesiog pradėti tą Lietuvos laisvę, tai kas buvo duota kaip startas, va tada sausio 13, tie tankų šūviai, tie tos kalašnikovų serijos, tie sprogmenys paketai, tasai žmonių šūksmai, tas motorų gaudimas, tie klyksmai, tie pervažiuoti tankų kūnai, visa tai tarsi kaip, nežinau, kaip būtų galima sakyti, kaip pergalės ferverkai, žinau, šūksniai, kad visas tas startas, kuris buvo duotas, mes juo pasinaudotumėm. Tie žmonės, kurie dar turi sveiko blaivaus proto, kurie neparsidavė, vėl noriu pasakyti, Europos Sąjungos Briuselio propagandai, tiems amoralumams, kurie neparsidavė Maskvai, kurie neparsidavė Amerikai, kuriems yra brangus Lietuvos suverenitetas. Tiems, kurie puoselėja tą nuostabiai išgražinta lietuvių kalba. Tiesiog pakilti kovą ne su kritika, net ne su ginklais, net ne su tuo pistoletu, kurį rado pas mano tėvą, kuris iš tiesų ir nei vieno žmogaus ir nenušovė. Ne su patrankom, ne su NATO, bet būtent su palaiminimo malda. Tiesiog nuo šios dienos, nuo šio vakaro kviečiu visą tautą, kaip toj nuostabioji Bražionio dainoj, kurią muziką sukūrė Barius, šaukiu aš tautą, nuodėmės užguita. Va ta šaukiu aš tautą, kad mes gėriu nugalėtumėm blogį. Kad visa tas darbas, kurį pradėjo mano tėvas, krikštatėvis, jūsų artimieji, kurie čia esat, tie partizanai, tos nuostabios mergaitės, merginos, kurios miškuose kartu su vaikinais partizanais, jie svajojo, jie gėdojo. Netgi tie, kurie esate jauni žmonės ir kurie esat už tą apgailėtiną bunkerį Lukiškių aikštėje, aš noriu pasakyti, kad pasiskaitykit jaunimo, tų būtent partizanų, kurie bunkeriuose buvo, pasiskaitykit jų dienoraščius. Būtent šitų visų nuostabių vyrų, merginų, žuvusių, nukankintų, sušaudytų, išniekintų, jų atminimui tiesiog pradėti naują laisvės kovą, nugalėti blogį gerumu, kaip sakė viešpats Jėzus, kaip po to perėmė jo šitą žodį palaimintas Jurgis Matulaitis, nugalėti blogį gerumu. Nugalėti blogį gerumu ir laiminant netgi mūsų priešus. Sako viešpats, nekeikit, bet laiminkit. Ir tiesiog kviečiu visą tautą, šaukiu tai tautai, kad to šimtmečio, šito nuostabio jubiliejaus proga visą tautą susivienytų maldai. Nebe kritikai, nebe kaltimas, bet palaiminimams. Kad mes nuo pačio mažiausio iki pačio vyriausio žmogaus galėtumėm pastovi mūsų valdžiai, miesto merams, visiems, kurie buvo išrinkti demokratiškai, tiems seimūnams, tiesiog sakyti, Dieve, laimink tave, aš meldžiuosiu už tave, laikykis, broli, neparsiduok pinigams, neįsigask Briuselio, neįsigask Europos Sąjungos, neįsigask Amerikos, neįsigaskit Maskvos, nes viešpas ta mūsų tėvinė Lietuva myli. Tas pralietas kraujas šitų vyrų, kaip mano tėvo, krikštatėvio Edvardo, tų Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, sąjūdžio dalyvių, kurių dabar liko labai labai nedaug, kad mes visi kartu kitais metais, 2019, pamatytumėm kitokią Lietuvą. Be alkoholizmo, be narkotikų, be pornografijos, be tam tikrų valstybinių struktūrų savivaliavimo, kad mes matytumėm Seime, kai vyrai ir moteris meldžiasi prieš pradėdami darbą, kai Lietuvos prezidentas arba prezidentė nesigėdija Jėzaus vardo viešose vietose, kad mes visi kartu galėtumėm ištarti Lietuva bus laisva. Amen, aleliuja ir noriu pabaigai pakviesti vėl mūsų šlovintųjų grupę, kad mes galėtumėm sugėduoti tokią nuostabią maldą.
Iš mano krūtinės akmenių šautų virtusią širdį paversk ją gyva mylinčią amžiną tik tavo žodžio galia tavo dvasios jėga, šaltas akmuo, meilė karščiausia trykš, tik
dvasos jėga. Akmuo nebylys, giesmė į tave prabils. Tik tu, akmenis šalta, grubu ir netašyta. Pavesti autorių aukos nuo jo į tave tekyva. Tik tavo žodžio gale, tavo dvasios jėga. Šaltas akmuo, meilė karščiausia tryš. Tik tavo žodžio gale, tavo dvasios jėga. Akmuo nebylys, giesmė į tave prabils. Šaltas akmuo, meilė karščiausia trykš. Tik tavo žodžio gale, tavo dvasios jėga. Akmuo nebylys, jis mei tave prabil. Akmuo nebylys, jis mei tave prabil.
Savo šeimos ir Lietuvos istorijomis dalinosi broliai Vaineikiai, Paulius ir Gytis. O šlovino Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio koplyčios šlovintojai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, apie laisvės kovas ir tikėjimą kalbėjo pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis ir jo brolis Gytis. Įrašas iš Kauno Mažosios Kristaus prisikėlimo bažnyčios.